Blaðsíða 7. Aðeildarfélög ÖBÍ. ADHD samtökin Háaleitisbraut 13 3. hæð 108 Reykjavík. Sími 581 11 10. ADHD hjá adhd.is. www.adhd.is. Alzheimer samtökin á Íslandi. Hátúni 10 1. hæð 105 Reykjavík. Sími 533 1088. Alzheimer hjá alzheimer.is. www.alzheimer.is. Astma og ofnæmisfélag Íslands, Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 560-4814 og 552-2150. AO hjá ao.is, www.ao.is. Ás styrtarfélag, Ögur hvarfi 6, 203 Kópavogi, sími 414-0500, styrtarfélag hjá styrtarfélag.is, www.styrtarfélag.is. Blindrafélagið, Hamrahlíð 1705 Reykjavík, sími 525-0000, fax 525-0001, blind hjá blind.is, www.blind.is. Blindravinnafélag Íslands, Sæviðarsundi 54, 104 Reykjavík, sími 581-2144, sund 54 hjá simnet.is. CCU eða Crohn's og Colitis samtökin á Íslandi, pósthólf 5388, 125 Reykjavík, sími 871-3288, CCU hjá ccu.is. www.ccu.is. CP félagið, Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík, sími 691-8010, CP hjá cp.is, www.cp.is. Einhverfu samtökin, Háaleitisbraut 13, annari hæð 108 Reykjavík, sími 562-1590, einhverfa hjá einhverfa.is, www.einhverfa.is. Félag heyrnarlausra, Þverholti 14, 105 Reykjavík, sími 561-3560, fax 551-3567, DF hjá df.is, www.df.is. Félag lesblindra á Íslandi, Ármúla 7B, 108 Reykjavík, sími 534-5348, FLI hjá FLI.is, Snævar hjá FLI.is, www.fli.is. Félag lifrarsjúkra, Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 841-2376, Livrin hjá livrin.is, www.livrin.is. Félag nýrnasjúkra, Hátúni 10, 1. hæð, 105 Reykjavík, sími 561-9244, nýra hjá nýra.is, www.nýra.is. Fjóla, sími 553-6611 og 840-4665. Sjón og heyrn hjá simnet.is, www.dfblind.is. FSFH, Foreldra og styrtarfélag heyrnardaufra, Póst 12-8635, 128 Reykjavík, FSFH hjá fsfh.is, www.fsfh.is. Geðhjálp, Borgartúni 305 Reykjavík, sími 570-1700, Geðhjálp hjá geðhjálp.is, www.geðhjálp.is. Geðverndarfélag Íslands, Hátúni 1005 Reykjavík, sími 552-5508, getvernd hjá getvernd.is, www.getvernd.is. Gigtarfélag Íslands, Ármúla 508 Reykjavík, sími 530-3600, fax 553-0765, gigt hjá gigt.is. www.gigt.is. Heilaheill, Sigtúni 4205 Reykjavík, sími 561-2200 og 860-5585. Heilaheill hjá heilaheill.is, www.heilaheill.is. Heyrnarhjálp, Langholtsvegi 111-104 Reykjavík, sími 551-5859, fax 551-5835. Heyrnarhjálp hjá heyrnarhjálp.is, www.heyrnarhjálp.is. HIV Ísland, Hverfisgötu 6901 Reykjavík, sími 552-8586. HIV-Ísland hjá hiv-ísland.is. www.hiv-ísland.is. Hjartaheill, Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 552-5744. Hjartaheill hjá hjartaheill.is. www.hjartaheill.is. Hugarfar, Sigtúni 4205 Reykjavík, sími 661-5522. Hugarfar hjá hugarfar.is. www.hugarfar.is. Lauf, félag flogaveikra, Hátúni 1005 Reykjavík, sími 551-4570, lauf hjá vortex.is, www.lauf.is. Málbjörg, félag stam, Hátúni 10B-105 Reykjavík, sími 551-7744 og 659-5135. Málbjörg hjá stam.is. www.stam.is. Málefli, Daltúni 14-200 Kópavogi, sími 897-4741. Málefli hjá málefli.is. www.malefli.is. ME Félag Íslands, Marklandi 808 Reykjavík, sími 859-3456. ME Félag hjá gmail.com, www.mefélag.is. MG Félag Íslands, Leiðhömrum 2312 Reykjavík, sími 567-0723 og 893-0823. MG hjá mg-félag.is, www.mg-félag.is. MND félagið á Íslandi, skrifstofa Sigtúni 4205 Reykjavík, sími 565-5727. MND hjá mnd.is, www.mnd.is. MS félag Íslands, Sléttuvegi 503 Reykjavík, sími 568-8620, fax 568-8621. MS félag hjá msfélag.is, www.msfélag.is. Ný rödd, Skógahlíð 8, 105 Reykjavík, sími 540-1900. Ný rödd hjá krabb.is, www.krabb.is/nýrödd. Parkinsons samtökin á Íslandi, Hátúni 10, fyrstu hæð, 105 Reykjavík, sími 552-4440. Parkinson samtökin hjá gmail.com, www.parkinson.is. Samtök lungnasjúklinga, Síðumúla 6, annari hæð, 108 Reykjavík, sími 560-4812, lungu hjá lungu.is, www.lungu.is. Samtök Sigursjúkra, Hátúni 10, fyrstu hæð, 105 Reykjavík, sími 562-5605, diabetes hjá diabetes.is, www.diabetes.is. SEM, Samtök endurhæfðra mænuskattara, Sléttuvegi 305 Reykjavík, sími 588-7470, SEM hjá sem.is, www.sem.is. SIBS, síðumúla 605 Reykjavík, sími 560-4800. SIBS, hjá sibs.is. www.sibs.is. Sjálfsbjörg LSH, Hátúni 1205 Reykjavík, sími 550-0360. Sjálfsbjörg hjá sjálfsbjörg.is. www.sjálfsbjörg.is. SPOEX, samtök psoriasis og XM sjúklinga, Bólholti 605 Reykjavík, sími 588-9666. SPOEX hjá spoex.is. www.spoex.is. Stómasamtök Íslands, Skógarhlíð 805 Reykjavík, sími 847-0694. Stóma hjá stóma.is, www.stóma.is. Styrtarfélag Lamaðra og fatlaðra, Háaleitisbraut 1308 Reykjavík, sími 535-0900, fax 535-0901. SLF hjá slf.is. www.slf.is. Túrett samtökin á Íslandi, Hátúni 10, fyrstu hæð, 105 Reykjavík, sími 840-2210, Tóurette hjá tóurette.is, www.tóurette.is.